Näitkö, mitä just tapahtui?
En. Olin selkä suhun päin.
Sovin asuntoesittelyn huomiseksi.
Oho, oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Kikka. Forever.
Tämä on Kikka Forever. Minä olen Hannu Aholaita ja tarina jatkuu toimittaja, kirjailija Raija Pellin kanssa. Raija, sä oot ihminen, joka pääsi kikkaa todella lähelle. Sä tutustuit myös tietysti Kirsiin siinä samalla. Jos kikka oli lavalla kuningatarnin kotioloissa, oli sitten aika lailla tavallinen Kirsi. Ja teilläkin yhteisiä hetkiä piisasta. Olitte jossain vaiheessa melkein päivittäin yhteydessä, vietitte aikaa yhdessä. Teitte visiittejä toistenne luo ja jossain vaiheessa teidän sitten tarina niin sanotusti erkanee, koska jätät Tampereen ja Pirkanmaan ja muutat pääkaupunkiseudulle. Mutta mennään tuohon kirjaan. Kuinka rankka kokemus oli kirjoittaa parhaasta ystävästä kirja?
Kirjoittaminen on aina rankkaa. Se on, menee ihmisen sieluun syvälle syövereihin ja on välillä hankalaa ja tekee mieli heittää tietokonejurkka. Mutta sitten taas kun tulee hyviä päiviä ja tuntuu, että niin tavoittaa tavallaan sitä, mitä haluaa Kirsistä kertoa nyt ihmisille, niin se sitten taas antaa sitä pontta jatkaa ja luo lähtöä.
Kun sä aloitit Raija-kirjan kirjoittamisen, niin kysyitkö lupia niin kuin sukulaisilta? Että tavallaan tai toisella kerroit ihan rehellisesti, että mä olen kirjoittamassa kikasta kirjaa.
Kyllä, Hannulle ja Sannille kerroin.
Ja heillä ei ollut mitään sitä vastaa, koska ei. Sä olit niin kuin lähipiiristä
kyllä,
lähipiiri.
Joo, ja sitten tietenkin Ritvaan olin yhteydessä. Ja olisin halunnut silloin alussa myös Maritan kanssa niin kuin tehdä joitain tiettyjä juttuja. Mutta silloin Marita oli vähän huonommassa kunnossa, että ei oikein. Hän oli terveyshuolia, niin ei ole ollut mahdollista.
Jos äiti sanoo, että sen elokuvan jälkeen jätettäisiin Kirsi rauhaan, mitä sä veikkaat? Jatkuuko legenda? Tuleeko tässä tämmöinen Marilyn Monroe-ilmiö, että tavalla tai toisella se jatkuu jatkumista?
Mä kirjoitan tuossa kirjassa ihan siellä lopussa, että niin kauan kuin meillä on, me muistamme hänet. Jotkut muistaa paremmin, he tietenkin, joita lähellä hän oli, joiden elämää hän kosketti. Niin ne muistot on tietenkin yhtä tärkeitä kuin eilinen päivä tai tämä päivä, mitä me eletään, eikä ne niin kuin häviä mihinkään. Ja niin kauan kuin me hänet muistamme, niin eihän hän koskaan kuolekaan. Ja kyllä mä laskisin tähän samaan sakkiin myös fanit ja hänen musiikkinsa, koska ne iloisimmat muistot elää edelleen siellä.
Se on ihan totta ja semmoisena varmasti moni kika muistaakin. Tässä joku päivä katsoin Facebookissa, muistaakseni on tämä ryhmä, jossa myös kikkafanit kokoontuu.
Kyllä.
Siellä
on
aika iso ryhmä
on.
Edelleen. Ja tästä ryhmää kun lukee ja käy läpi, niin kyllähän siinä niin kuin paistaa se läpi, että kikka on heidän elämässään edelleen todella vahvasti.
Kyllä.
Mukana se musiikki, ne muistot. Mä veikkaan, että Kirsiä kyllä käsitellään vielä elokuvan jälkeenkin niin kuin isolla kädellä. Ja kun noista biiseistä on kohta se 30 vuotta, niin mä oon sitä mieltä myöskin, että jos biisit on tehty aikoinaan hyvin, niin tuotannot, ne kestää ajan patinat ja kaikki mikä siihen liittyy, niin tänä päivänäkin nehän kuulostaa tosi, tosi hyvältä.
Kyllä.
Ja tässä vaiheessa tuli mieleen myöskin tämmöinen, niin kuin vähän, tämä on ehkä kaukaa haettu vertauskuva, mutta aikoinaan 70-luvulla, kun ABBA-yhtyeen levyjä tehtiin, ne tehtiin niin priiman päälle. Ne laulettiin niin priiman päälle. Ne tuotettiin viimeiseen pilkkua myöten, koska tavalla tai toisella musiikkiteollisuudessa pystyy ostamaan tämmöisen vähän niin kuin ikuisuuspaikan. Ja kun ABBA-yhtiöltä kysyttiin 8. kerran comebackia, lyötiin $1 000 000 diskiin, että nyt te lähdette, niin artistit voi sanoa ihan hyvin, että he haluavat nähdä 70-luvun ABBAn, ei tämmöisiä vanhoja känttyjä siellä lavalla. Mm. Että se, mitä me ollaan levylle tehty, jos ne biisit elää, asiat on hyvin. Mutta heitä ei siihen ei tarvita enää. He tekee jotain eri juttuja jo. Voisi päteä kikkaan ihan yhtä hyvin. Kun sä kuulet sen biisin radiosta tai se on sulla jossakin levyvarastossa vielä olemassa, laitat sen biisin soimaan, niin sullehan tulee automaattisesti se tietty hetki hymyilevästä kikasta, joka käsiä heiluttaa sillä omalla tekniikallaan. Se on muuten ihan oma brändinsä se käsityöskentelykin.
Mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa, että siinä elää juuri ne muistot, ne meidän hetkemme, jotka olemme sitä sukupolvea. Mutta kyllä niin mun mielestä kikan taide oli jotain sellaista, että siinä on myös elementtejä tällaiseksi ikoniksi niin kuin ikään kuin kansakunnan kaapin päälle juuri tällaisena tienraivaajana, tavallaan väärin ymmärrettynä omana aikanaan. Nyt ansaitsee kaiken sen kunnioituksen, niin kuin puhuu leffaporukka Maarit Nissilän suulla, niin kuin Gustafssonin näytelmän Kikka siellä teatterin Jurkan lavalla, kuunnelman Kikka. Mä oon yrittänyt kirjassa tuoda sen Kikan, sen Kirsin, joka oli sitten yksityisempi tavallaan. Että totta kai mä analysoin myös tuota musiikkimaailmaa juuri niin kuin sä tuossa sanoitkin. Niin mulla on kyllä semmoinen käsitys, että kun Kirsi kuoli niin nuorena, niin meille jäi ikään kuin myös kuva sellaisesta niin kuin Marilynistäkin. Että hän on ikuisesti se kaunis vaalea. Niin meillä on ikään kuin Kikkakin, ikuisesti se sama kaunis vaalea. Seksikäs, kyllä, lämmin, erinomaisen paljon ihminen, joka koki traagisen kohtalon. Sellaiset aina saa jonkun semmoisen maagisen, myyttisen niin kuin sädekehän ympärilleen ja jäävät ikään kuin meidän kansakunnan
muistiin,
semmoisen kollektiiviseen muistiin. Ja näin mä näkisin Kirsillekin käyneen ja mun mielestä se on pelkästään hyvä.
200, yli 200 sivua ihan uudesta perspektiivistä Raija Pellin kirjoittamassa Kikkakirjassa. Kukaan ei ole päässyt tätä niin, kuin niin läheltä seuraamaan kuin sä pääsit aikoinaan sen takia, että te olitte bestiksiä, te olitte hyviä kavereita. Kikan kyllä tunsi moni, mutta siihen lähelle ei ollut kelläkään muulla asiaa. Mä veikkaan, että teitä ei monta ihmistä ollut, ketkä siinä loppupeleissä oli. Ja sä pääsit aika lähelle. Kun sä lähit Helsinkiin, muutit Tampereelta ja Ylöjärveltä Pege, niin millainen fiilis sulla oli, kun tuosta muuttoauto lähti, että pärjääkö Kirsi yksinään?
Oi, että
Kärsitkö sä?
Kärsin. Kyllä siitä tuli, sitten kun jotenkin siinä just kävi niin, että se oli 2000, kun me muutimme. Ja ne 2001-2002 alkoi niitä luisumisia tulee niin kuin enemmän, että rupesi tulee niitä keikkojen peruuntumisia ja sitten oltiin jo katkaisuhoidossakin ja näin, niin se rupesi niin kuin tulemaan aika vyöryllä. Mä juttelin noiden tanssityttöjen Jennin ja Piitun kanssakin siitä, kun hehän seurasi sitä niin läheltä, mitä täällä sitten niin kuin tapahtui. Että kun Kikka oli parhaimmillaan, niin hän oli todella vallottava ja hyvä. Ja sitä on hänen elämänsä enimmäkseen ollut se artistisuuskin. Mutta sitten kun tuli se alamäki, niin se luisu oli jotenkin, niin kuin, se tapahtui myös hirveän lyhyessä ajassa ja se meni niin kuin hirveän nopeasti, että kukaan ei ehtinyt tavallaan ottaa koppia. Ja mä syytän itteeni vieläkin ja pahimpina hetkinä mulle tulee edelleen hyvin ankarat itsesyytökset siitä, että enkö minä pystynyt parempaan, miksei kukaan meistä pystynyt parempaan. Et jotenkin tavallaan niin kuin nyt näkee sen, että mikä se hätä oli ja ymmärtää sen hädän niin kuin syvyyden. Et Kirsi pystyi kätkemään niin paljon sitä tuskaansa. Sitten kun hän soitti mulle, mulle soitti joku toimittaja ja sanoi, että Kirsi oli nyt pahassa kunnossa, että tiedätkö sä mitään, että mitä on tapahtunut. Mutta en minä tiedä, onko se ollut kipeänä ja niin kuin ajattelin, että juu, silloin on ollut korvien kanssa ongelma, että ehkä siitä se horjuminen, että jos tasapaino menee siellä lavalla ja näin. Ja mä en voinut ajatella, että se humalassa on niin kuin heilunut jossain esiintymistilanteessa. Että yritin niin kuin nähdä sen parhaimpään selittää itselleni. Sitten mä soitan Kirsille, että mitä on tapahtunut. Oi ei, mitään Raija Kulta, älä nyt kuule, se on se media taas kun liiottelee. Että ei
hän
mulla hätää.
Ympäripyöreästi
ja aina jotenkin se hänen herttaisuutensa niin kuin sai uskomaan siihen, että ei tässä ole hätää.
Kaikki on hyvin.
Kaikki on hyvin. Kunnes sitten tuli muutama pohjakosketus, josta sitten kirjassakin tietenkin on muutama esimerkki. Ja Kankku Kankaanpää, ihana muusikko, joka oli Herkkujen hovisäveltäjänä siinä ja tuottajana näin, niin seurasi sitä tilannetta läheltä. Mutta sieltäkin hän nousi. Siellä tuli vielä se yksi upea nousu ja se comebackin suunnittelu. Että niin kuin tavallaan niin kuin mä olin nähnyt Kirsissä nyt niin kuin ne molemmat puolet, että tämä toinen voi olla vaarallista ja on vaarallista. Ja näin ei saa niin kuin tapahtua. Ja Kirsi lupasi aina, että ei, kyllä totta kai. Mutta mä en tiennyt sitä silloin vielä. Nyt mä tiedän sen paljon paremmin kirjan kirjoitettua. Niin että siellä oli jo siellä niin kuin yksityiselämän puolella niin paljon semmoista
karikkoa,
jotka ne kivet rupesi olemaan niin kuin liian hankaavia ja ne naarmutti sitä tyttöä lujasti. Et musta tuntui, että minä ja muutama muukin me hänen lähestyttiin, kun jätimme hänet tavallaan oma onnen nojaan liiaksi ja luotimme liiaksi. Että olisi pitänyt vaan kerta kaikkiaan uskaltaa enemmän, olla rohkeampi ja aikaisemmin yrittää niin kuin nähdä se, että hän tarvii muutakin apua kuin vaan sitä meidän läheisten ikään kuin kuuntelevaa korvaparia ja tukevia olkapäitä ja kopinottoa, syliin ottoa silloin, kun sitä kaipaa ihminen. Se on aina tärkeää ja niin pitääkin tehdä, mutta siinä tarvittiin jo ammattiapua. Että kyllä tuommoinen, mä puhun siinä kirjan lopussa tästä, että mitä on trauma ja mitä on trauman hoito, mutta siihen aikaan ystävä hyvä, Hannu rakas siinä, niin ei me tiedetty terapiasta mitään, kuinka sitä niin kuin hoidetaan. Se oli joku mystinen sana vaan. Nythän joka toinen käy terapiassa ja tietää, että siitä on apua, jos on liikaa niitä kiviä kengässä, jotka hankaa. Se kaikki apu, mitä hän sitten lopulta sai, osasi itsekin sinne mennä, niin se tuli vähän liian myöhään. Vaikka siellä tuli se nousu, mutta kroppa oli jo heikentynyt ja elämän liekki oli käynyt sitten liian lepattavaksi, että kävi kuinka kävi.
200 sivua. Jäikö Raija tuosta kirjasta jotain materiaalia yli, jota et välttämättä laittanut sinne? Tai kustantamo sanoi, että ei?
Kustantamo ei loppujen lopuksi sanonut mitään. Ne vaan yllytti tätä lisää ja kerrottuakin tosin lempeästi. Mutta kyllä mä sain tehdä ihan sen mukaan, mitä mä olin niinku suunnitellut. Ja mulla oli ihana Tuomas Marjamäki kustannustoimittajana, jonka kanssa pystyttiin niinku menemään näitä tiettyjä rankkoja paikkoja yhdessä läpi. Ja ne, hän myös hyvin niinku viihdemaailmaa ja musiikkielämää varsinkin tuntevana, niin osasi nähdä asioita ja zoomata just oikein. Mutta toki, jos mä nyt ihan rehellinen oon, niin kyllähän jäi paljon asioita, joita varmasti monet niinku ajattelee, että jos olisin uskaltanut. Mutta mä sanoisin näin, että mä en halunnut. Et on tiettyjä asioita, jotka mä tuun viemään kyllä hautaani asti. Ne on muistoja, jotka mä pidän itselläni. Niistä muistoista tietää Ani harva. Jonain päivänä mä voin niitä kertoa kenties Sannille, käydä läpi sitten, kun hän on valmis siihen. Mutta niin, ei mitään semmoista oleellista jäänyt kirjasta pois, mitä niinku suuren yleisön kuuluisi tietää. Että kyllä tässä on nyt se kaikki, mitä mä halusin tästä asiasta kertoa. Ja pitää muistaa se, että meidän kaikkien pitää pystyä elämään tämän kirjan kanssa. Eikä mä halunnut tällä loukata en eläviä, enkä kuolleita. Ja ne, että Sanni pystyy saamaan jonkun käsityksen kuvan äidistään, että hänhän ei paljon muista, kun oli niin pieni. Mutta nyt tässä on yhden ihmisen muistot, joka oli häntä lähellä. Ja mä luulen, että tästä voi olla Sannillekin jollain lailla apua, kun hän muodostaa sitä käsitystä, joka nyt on ollut lauluissa ja lehtikirjoitteluissa ja totta kai sukulaisten kertomina ja näin. Mutta niin, ei semmoista koko ajan vaan niin kuin otetta on ehkä ollut. Totta kai isänsä on varmasti paljon kertonut, mutta myöskin Hannun pitää voida elää tämän kirjan kanssa ja meidän kaikkien. Että niin, miksi pitäisi lähteä repimään ja raastamaan sitäkin lokaa ja likaa? Löytyy varmasti jokaisen elämästä.
No se on
mutta
ihan
mitä
totta.
Sillä tehdään?
Niin siinä vaiheessa tietyt asiatkin ehkä, kun sitä kirjaa tuolla niin kuin äkkiseltään miettii, niin kuin sinänsä, että 15 vuotta tavallaan asiat on kypsynyt. Tavallaan on nähty asioita eri tavalla.
Tavallaan niin kuin pystyy karsimaan pois semmoiset epäoleelliset. Että jokainen meistä töppää joskus. Ja so what, kyllä niistä oppi voidaan ottaa. Ja elämä antaa anteeksi ja ihmisetkin antaa anteeksi toivon mukaan. Mutta niin miksi kääntää se puoli niin kuin päällimmäiseksi? Että Kirsissä oli niin paljon hyvää ja hienoa ja hänen taite oli upeata. Ja niin, ystävänä hän oli mitä lämpimmin, mitä ihanin ihminen. Ja niistä asioista mä jotenkin toivoisin, että ihmiset myös hänet muistaisi, että minkälainen hän oli sitten yksityisihmisenä. Niin se näkyköön tuossa kirjassa. Ja
siinä
toivon,
se varmasti
se
näkyy. Raija, sun kirjassa Kikka on myös tarina siitä hetkestä, kun sä saat tiedon, että Kikka on poissa, Kikka on menehtynyt. Ja itse kun kirjaa luin, niin siinä tuli hyvin vahva tämmöinen flashback itsellekin. Olin ajamassa räntäsateessa Tampereelta Turkuun ja aikataulu oli tiukka, oli kiire, sä oot siellä rekkajonossa, rapa lentää. Ja kun pääset perille, sulla on muutama minuutti aikaa olla lavalla ja siinä samassa mulle tulee tekstiviesti, että Kirsi on menehtynyt, Kikka on poissa. Niin se oli semmoinen niin kuin koskettava hetki, koska siinä samassa piti niin kuin kerätä itsensä. Mutta sä olit ulkomailla, kun Kikka poistui keskuudestamme, sä olit Berliinissä. Sä Raija näit ennen unen kuolin yönä. Millainen uni se oli?
Kun hän kävi kertomassa siinä unessa, että nyt on laulut laulettu. Hän oli kasvoton, hän oli menettänyt kasvonsa, lipui pois ja yritti aloittaa laulu, mutta musiikki vaan soi, mutta artisti ei pystynyt laulamaan. Ja näin päin pois. Ja sitten mä kokoon sen siellä kirjan lopussa, että mikä biisi se oli. Se jotenkin niin kuin kuului siihen hetkeen, sit kun se puhelinsoitto tuli mulla aamulla. Mä näin, että Mira soittaa. Mä tiesin heti, mitä se puhelu sisältää. Ennen kuin sanakaan oli, mä arvasin, että jaha, tää on tässä. Ja sieltä tuli, Kirsi on kuollut. Kyllä se oli aivan hirveetä. Ja sitten vielä, kun oli siellä vieraassa maassa, Berliinissä, just se itsenäisyyspäivän alusaika. Ei sitä unohda ikinä.
Raija, kiitos tästä muisteluhetkestä tästä. Tämä oli hienoa. Tämä on tavalla tai toisella hieno käydä läpi asioita, joita ollaan yhdessäkin jo jonkin verran eletty.
Niin ollaan.
Ja tämä hetki, me jäädään tietysti odottamaan mielenkiinnolla, millainen on Kikka-elokuva.
Kyllä.
Sulla on varmaan biisi jo siitä. Mäkin vähän mietin, että millainen se voisi olla ja millainen Kikka me nähdään valkokankaalla. Mä ainakin toivon, että se on semmoinen persoona, jossa nimenomaan, mitä säkin sanot, lämmin, rakastettava, ihana, hymyilevä, pallottava lavaesiintyjä ja kaikkea muuta vastaavaa. Et siinähän Kikka on ollut ainutlaatuinen ja hän oli kuitenkin täysin uniikki, mitä hän 90-luvulla teki. Tarina päättyy traagisesti, tällä ei ollut sadunomaista loppua, mutta se, mitä tapahtui 7 vuodessa, on jotain aivan uskomatonta.
Kyllä. Ei ole kukaan pystynyt samaan. Ei ole toista Kikkaa eikä tule olemaan. Mutta täytyy muistaa myös se, että tässä elokuvassa, kuka ikinä Kikkaa esittääkään, pitäisi muistaa, että Kirsissä oli myös paljon särmää.
Muistan ikuisesti sanat, Hannu, se menee näin.
Toi on niin totta.
Kuten tiedät, Kirsillä oli myöskin tätä särmää sitten sanoa takaisinpäin, että se ei ollut semmoista kyllä. Kyllä, toimintaa.
Hän ei ollut mikään tahdoton nukke.
Ei missään vaiheessa.
Vaikka siellä oli se naivipiirre, mutta se kuului jotenkin siihen hänen pehmeämpään puoleen.
se on ihan totta. Raija, kiitos tuhannesti.
Kiitos itsellesi.
Me katsellaan nyt kirjaa vähän uusin silmiä ja odotellaan elokuvaa.
Otetaan näin tehdään.
Pilit veikkaukset, kuka Kikkaa esittää.
Huhhuh.
Sä tiedät.
En tiedä muuten vielä. Mä tiedän, keitä siellä on käynyt koekuvauksissa. Mutta mä en pysty sanoa, kuka sieltä nousee sitten Kikaksi.
No mä veikkaan. Se kukaan esittänyt jo kaikkea. Martti Suosalo.
Hän voi olla Hannu.
Kiitos.
Kiitos. Jep, jep.
Tämä on Kikka Forever. Juontajana Hannu Aholaita.
Hae Podplay-appi ja ala kuunnella. Täysin ilmaiseksi. Podplay. Kotisi podcasteille.
Siis tää. Miten tää ei olekaan enää rikki?
Sami fiksas se just.
Sami huu.
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.